Добре дојдовте во ново издание на радио подкастот Нави Радио, подкаст на Националната платформа за женско предприемништво. Меѓу историите за успешни вешти жени, ова е за една козметичарка која од своја најрана младост се занимава со оваа дејност. Откако долго време работела кај разни газди, таа решила да се отвори свој салон за убавина и да се соочи со сите предизвици што ги носи оваа дејност. Ефеминијана е изворот на незините приходи и место каде со своите клиентки ги договара третманите за нивно разубавување. Јас сум Филјана Кока, моја гостинка Ивана Кировска, собственичка на козметички салон. Ја исполнува незината работа и е среќна што си остварила замислата за свој бизнес. Господја Ивана, што беше клучно да преземете ваков чекор да отворите собствен козметички салон?
Најголимиот чекор беше искуството, што го имам цели 15 години. Маката, да кажам, да трпиш некој на друго работно место. Годините, што веќе не сме, да кажеме, млади, што има граници на нормала некоја, докај што можеш да работиш, пример, за некој и кога можеш да работиш за сам себе. Значи, до некоја граница можеш да работиш за одредени години, да кажам, можеш да работиш за газда и после да си преземеш иницијатива сам на себе и да отвориш свој бизнес.
Што најмногу бараат од вас клиентките?
Најмногу бараме внимание, време, хигиена на прво место, споделување на проблеми, другарски пристап, некојаш и на кафе излагаме, приватно, значи се дружиме приватно, затоа што не се мацовие години на искуство и на работа. И како козметичар, нели, секојаш треба да стоиш позади нив, и ако им затреба било што од вас, да се помогнеме. Значи тука се споделуваат проблеми од секаков тип. Во некој случај може да бидеш и козметичар, може да бидеш и психијатар, зависи од нивната потреба, се прилагодуваш едноставно и тука си за нив цело време.
Кој е најтешкиот дел, а кој најлесниот според вас при водењето на салонот?
Најтежок, ајде да кажам, времето. Значи се случува во последен момент да откаже, да не се појави. Има многу предизвици, значи многу фактори. Не секогаш се цени времето еден на друг, што е до негде во денешно време е проблем. Каде што секој си го цени своето време, секој сака да заврши на време. Меѓутоа има и убави работи, значи не е. Има и тешки, меѓутоа ќе се надминат.
Како се носите со конкуренцијата?
Конкуренција. Па видете, значи на секој работи на свој начин. Пред се, секој има свој пристап посебен спрема клиентот, третман посебен спрема клиентот. Ова е многу приватна работа. Значи, се работи за интимност, се работи за приватност. И не може секој да го работи. Меѓутоа, во денешно време, какви се такви, нели, условите во нашава држава, па секој си, да кажам, дозволува да отвори свој бизнес. Колку е спремен, колку не, нели, секој си знае за себе, меѓутоа, дека да. Конкуренција, па и не гледам дека, пошто секој си работи на свој начин, секој за себе се знае.
Има ли потреба од доуредување на законските одредби поврзани со оваа дејност? Што мислите?
Има многу пропусти. Има се уште, ајде да кажам, девојки што работат по дома, што нема кој да ги, ајде да кажеме, пријави негде во некој установа, за да се тоа се прекине на некој начин. Затоа што не е, ајде да кажам, грубо, за не е фер, или некој да држи салон и да плаќа све што треба да плаќа спрема државата, а некој од дома да гради свој бизнес без никакви трошкови, и тоа е од секојаш, барем во оваа струка наша, козметичар, било проблем. Затоа што сепак се работи за приватна работа и најбитно хигиената и здравјето на, на клиентката. Што ќе се случи од после третманот, депилацијата или што и да е, дали ќе има проблем клиентката или не.
Какво е значењето од вклучувањето во женски иницијативи како националната платформа за женско предприемништво? Со цел за јакнување на капацитетите на граѓанските организации во креирање политики и застапување во областта на женското предприемништво.
Па е од клучна точка. Значи треба да се доградуваме. Треба да во својата цел да ја тираме некако. Затоа што сите сакаме да бидеме успешни, сите сакаме да имаме свој бизнис, да не трпиме тортура, нели, врз главата, затоа што ова дозволува и дај да кажеме да имаш повеќе приватно време. Време кое можеш да отвориш покасно, можеш да затвориш порано или бизнис што дозволува да бидеш флексибилен и спрема сам себе, спрема своите лични потреби и спрема другите. Треба да се сплотиме, значи со вие ваквите иницијативи што се нели прават за жените, за женскиот бизнес. Храбро да отвараме, да се дружиме меѓу себе, да се дадеме подршка едни на други, секој во својот бизнес да се догради и да биде успешен.
Која е вашата порака до другите жени?
Да отвараме бизнеси, да работиме, да не се плашат од неуспех, значи мора да пробаме, иначе нема да знаеме дали сме успешни, дали не бидува за таа работа или не. Да се отвараат повеќе бизнисот било каков тип, значи да бидеме успешни, не само мажите да бидат пример, нели, да бидеме ние во нешто, да се изградиме како целина. Да се подржаваме едни со други. Само храбри и смело. Значи, секој што ќе реши да отвори свој бизнес, да не се плаши, да ја ги истера своите потреби и желби, својата цел, и да се догради сам себе.